Dëgjues të nderuar, mirëdita. Mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Serbët e Kosovës, të cilët u futën në listën e zezë nga SBA-ja, deri më tash nuk janë sankcionuar nga shteti i Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara po mbahet samiti për demokraci. Në Forcën e Sigurisë së Kosovës, nga 2500 pjesëtar, rreth 300 prej tyre janë gra. Punëdhënësit në Kosovë ankohen se nuk po gjejnë punëtor. Nga bota, Azerbejxhani dhe Armenia akuzojnë njëra tjetrën për shkeljet e armpushimit. Për këto dhe të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës deri më tash nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim sankcionues ndaj 13 serbëve të Kosovës që u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kryeministri Albin Kurti tha se sistemi i drejtësisë duhet t'i dënojë këta persona. Ekspertët ligjor thonë se hapi parë më i mirë është ndjekja penale e këtyre personave. Dorontina Baliu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se po shohin në vijem se çfarë mund të bëhet në lidhje me 13 serbët e Kosovës, të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë futur në listë të zezë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka thënë mediave se sistemi gjyqësor duhet të veprojë në bazë të vendimit të SBA-s.
Sistemi i drejtësisë të përcjell me vëmendje të gjitha vendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë informacion të bollshëm në mënyrë që ata të mos kenë vetëm sanksione nga SBA-ja, por të jenë të sankcionuar, hetuar, gjykuar e dënuar edhe këtu tek ne.
Departamenti i Thesarit të SBA-s i ka futur në listë të sankcioneve Milan Radojçiçin, Zvonko dhe Zharko Veselinovicin, Sergjan Vulovicin, Zhelko dhe Andrija Bojicin, si dhe Radule Stevicin. Sipas vendimit që u bë i ditur të mërkurën më 8 dhjetor, këta persona janë identifikuar si të lidhur me skemat të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Me futjen e tyre në listë të sankcioneve, prona e tyre kryesisht bllokohet dhe qytetarëve amerikan u ndalohet të bashkëpunojnë me ta. Sipas vendimit të SBA-s, ky grup ka bërë komplot me politikanë të ndryshëm për favore të ndërsjella për fshirdhënien e rushvetit zyrtarëve kosovar të sigurisë. Ndërkohë, kompania Rad në pronësi të Radule Stevic, pjesë e listës së të sankcionuarve, ka fituar gjithsej 61 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh për 3 vite në institucionet e Kosovës. Libor Naliu, ministri i infrastrukturës në Kosovë, në një konferencë për media, ka përmendur faktin se kjo kompani ka fituar edhe një tender nga ministria që e udhëheq për mirëmbajtjen e rrugëve.
Jemi duke u marrë për këtë çështje, pas lajmit që e kemi marrë, nuk ka qenë asnjëherë në listë të zezë. Pra, ligjërisht, për me e mos me lanë me marrë tenderin këtë kompani, nuk ka pas mundësi.
A i tha se po shqyrtojnë mundësit ligjore se çfarë mund të veprojnë në lidhje me futje në listë të zezë të kësaj kompanie. Institucionet e Kosovës, përfshirë ato që kanë të bëjnë me prokurimin publik, nuk kanë mundësi të ndërmarrin sanksione ndaj kompanive të personave të sankcionuar pa u vërtetuar lidhja e tyre me korrupsionin. Kështu mendon Qemal Marmullaku nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili thot se nevojitet një vendim i plot fuqishëm i gjykatës që vërteton veprimet kriminale të këtyre personave për të vepruar tutje. Megjithatë, ai mendon se duhet bërë një distancim publik nga politikanët dhe zyrtarët institucional me këta persona.
Partitë politike mund të apo dhe duhet të distancohen nga personat e tillë që potencialisht mund të jenë të afërt me partitë politike.
Momentalisht mundësitë ligjore për futje në listë të zezë të bizneseve i ka organi shqyrtues i prokurimit, ndryshe i njohur edhe si gjykata e tenderve. Sipas rregullorës së punës së këtij institucioni, një operator ekonomik mund të futet në listë të zezë ose të diskualifikohet pas një ankese të autoritetit kontraktues dhe pas vërtetimit se operatori ekonomik ka dorëzuar informacione të rrejshme apo dokumente të falsifikuara. Futja në listë zezë, operatorit ekonomik i pamundson të marrë pjesë në aktivitet të prokurimit aktual dhe në të ardhmen deri në kohën e përcaktuar në vendim. Vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 13 serbët e Kosovës i akuzon ata se janë të lidhur me krim të organizuar. Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike tha se ky vendim do duhet të ishte thirrje për prokurorin që të nisë hetimin e këtyre personave.
Ky rast është dështimi i shtetit ton, i Kosovës, pra, lidhur me se si ne nuk kemi arritur me ndjek krimin organizuar në këtë nivel. Po ashtu është moment vendimtar për Kosovën që ta godas krimin organizon që mundsohet në veri dhe është moment krucial të tregojë seriozitet dhe të ketë veprime konkrete ndaj këtyre bandave kriminale.
Sipas Hoxhës, prokuroria përveç fillimit të hetimeve do duhet të bënte edhe sekuestrimin e pasurisë këtyre shtetasve deri në përfundim të gjykimit të tyre. Ajo shton se SBA me këtë vendim i ka bërë thirrje Kosovës për të luftuar bandat kriminale pa u kufizuar vetëm te këta persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Doruntina Balio.
Besim edhe më tej në të njëjtën temë, Milan Radojičić, Zvonko dhe Željko Veselinović, Serjan Vulović, Željko dhe Andrea Bojić dhe Radule Stević, të gjithë sërm nga Kosova, janë vënë në listën e sankcioneve të departamentit të thesarit të SBA-s. Ky vendim është mirëpritur edhe në Bruksel. Augustin Paloka i raporton për Hollësitë e Tjera.
Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimin e administratës amerikane për të vendosur sankcione ndaj grupeve dhe individve për krim të organizuar në veri të Kosovës, duke e quajtur këtë hap si kontribut për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Në një postim në rrjetet sociale, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë se ky vendim i administratës amerikane është një hap i rëndësishëm në luftë kundër krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor. Shkatërimi i rrjeteve transnacionale kriminale kontribon në sigurinë, stabilitetin dhe përmirësimin e sundimit të ligjit në tërë rajonin. BE-ja është e angazhuar plotësisht në arritjen e këtij qëllimi të përbashkët, ka shkruar shefi i diplomacisë së BE-s. Bashkimi Evropian disa herë edhe në të kaluarën ka tërhequr vërejtjen se veriu i Kosovës është një zonë e cila paraqet sfidë të veçanta sa i përket krimit të organizuar. Këtë e kanë përmendur disa herë edhe në raportet e progresit. Por, kur policia e Kosovës kishte dërguar njësitë speciale në një operacion të luftës kundër trafikimit dhe krimit të organizuar në veri, BE-ja ishte shprehur se duhet të evitohen veprimet të njëanshme që çojnë deri tek rritja e tensioneve, duke thënë se për këtë operacion nuk ka pasur koordinim sipas tyre. I pyetur se çfarë konkretisht bën BE-ja për të shpërbërë grupet e krimit të organizuar në veriun e Kosovës dhe a do të ndjek shembullin amerikan duke vendosur sankcione të ngjashme, zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme Peter Stano ka thënë se Bashkimi Evropian i ka metodat e veta të veprimit dhe se për ndihmë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë në kontakte të vazhdueshme me autoritetet edhe në Kosovë edhe në Serbi. Ai ka thënë se BE apo ashtu do të verifikoj nëse është përdorur si duhet edhe projekti i Bashkimit Evropian gjithsesi fondet e BE-s që i jepen Kosovës. Këtë e ka thënë duke u përgjigjur në pyetjen se a ka mundësi që paratë e BE-s të mund të kenë shkuar në duart e këtyre personave apo grupeve. Administrata amerikane të mërkurën kishte vendosur sankcione ndaj Milan Radojičić, Zvonko dhe Žarko Veselinović, Srđan Vulović, Željko dhe Andrija Bojić dhe Radule Stević, të gjithë serb nga Kosova. Ata dyshohen për krim të organizuar, dhënje rishfeti politikanëve dhe vepra tjera. Grupi i tij ishte angazhuar në skema të mëdha të rishfetit me zyrtarët e sigurisë kosovare dhe të Serbisë, të cilët lehtësonin trafikimin e paligjshëm të madhrave, parave, narkotikëve dhe armëve midis Kosovës dhe Serbisë, thuhej në këtë njoftim të administratës amerikane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Punëdhënësit në Kosovë ankohen se nuk gjejnë punëtor. Papunësia në anën tjetër është një problem që e përcjell Kosovën me vite dhe aktualisht qëndron në rreth 26%. Organizatat që përfaqësojnë të drejtat e punëtorëve thonë se punëdhënësit e kanë të vështirë të gjejnë punëtor për shkak të, siç thonë, shkeljeve që i bëjnë ligjet të punës. Luljeta Krasniqi raporton për më shumë.
Maxi Supermarket në Prishtinë është një nga shumë biznese në Kosovë, e cila është në hall të gjetjes së punëtorëve. Vetëm një pikë në qendër të kryeqytetit, ky biznes është minus 3 punëtorë në pozitën shitës, thot për Radion Evropa e Lirë Vilda Pajaziti, menaxhere në këtë kompani.
Zakonisht po aplikojnë, nuk është që s'po aplikojnë, kur po aplikojnë, i thirëm, kur si thirëm, thonë që ka shumë arsye që nuk vinë.
Vilda, e cila punon në Maxi Supermarket që 18 vite, thot se problemi mungesës së punëtorëve është faqur që nga fillimi pandemisë dhe ka vazhduar. Të gjithë punëtorët që punësojnë në këtë kompani trajnohen për pozitat përkatëse, por pavarësisht kushteve të mira të punës, thot Bajaziti, kanë probleme në gjendjen e punëtorëve.
Tash janë me lart krejt, po pritojnë me punu, fillojnë me punu, mo rrin 3-4 ditë, pastaj gjen arsye që jo s'poj për shtatë të orari, jo kanë shku në fakultet, po paraprakisht kur dojnë më ardhë dhe aplikojnë, ai tregojnë saks kushtet.
Orari i punës në këtë biznes është 8 orë dhe 30 minuta pauze e drekës. Orari është mendrime, ndërka që kushtet tjera si paga nuk bëhet e ditur nga kompania. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro. Derisa kompanitë përballen me mungesë të punëtorëve, papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare gjatë viteve. Shkalla e papunësisë në Kosovë arrin normën e afër 26%, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ka rritje për 0.8%. Ndërkohë, në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, thot për Radion Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar si të papunë 12.000 persona. Ai tregon se ka ankesa edhe nga punëtorët që nuk gjejnë punë, por edhe nga punëdhënësit se nuk gjejnë punëtor.
Kushtet e punës dhe pagat e ulta, ose mund të thënë paga, bashkësh vlera e pagës janë dy faktorët esencial që nuk ka fuqi punëtore ndonjëherë në dispozicion, apo që bizneset e kanë të vështirë që të sigurojnë punëtor bazë profileve të kërkuara.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se me problemin e gjetjes së punëtorëve po përballen më shumë kompanitë prodhuese, ndërtimore dhe ato të tregtisë. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh në Kosovë me mbi 220.000 punëtor. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se për situatën e krijuar, siç është mungesa punëtorëve, kishin alarmuar vite më parë. Sipas tij, janë kushtet jo të mira të punës në sektorin privat që ka sjell një gjendje të tillë. Ai thot se në shumë raste punëdhënësit kanë paguar punëtorët me paga minimale, e cila në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Azemi thot se punëtorët në sektorin privat po ashtu ankohen për orar të stërgjatur të punës. Paga e ulët dhe kushtet jo të mira të punës, shton Azemi, kanë bërë që punëtorët kryesisht të rinjë të largohen nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Kemi tërhequr vërejtjen me vite tëra që sektori privat nuk po trajtohet as për sa afërmi ashtu qysh disponon me ligjin e punës dhe marrëveshjen kolektive, dhe në mungesë të respektimit punëtorët në shumicë raste kanë hjekur nga punët që i kanë kryer pasi që ata siku kanë punuar nuk kanë një siguri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga 2500 pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës, rreth 300 prej tyre janë gra, apo 19%. Përderisa në policinë e Kosovës 15% të numrit të përgjithshëm janë gra. Në Ministrinë e Mbrojtjes tonë se janë duke bërë fushatat e ndryshme që të rrisin numrin e grave në ushtri, derisa në organizatën e Qendrës së Sigurisë së Kosovës që merret me çështjet e sigurisë, thonë se duhet të rritet numri i grave në pozita udhëheqëse. Taulant Çenaj sjell raportin e vazhdim.
Në kazermën minatorit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Mitrovicë, nga rreth 400 ushtarësa janë gjithsej, 37 prej tyre janë gra. Në mesin e tyre është edhe 22 vjeçarja nga Skënderaj, Liriona Bajraktari. Ajo veshi uniformën 2 vjet më parë, kur edhe filloi transformimi i misionit të FSK-s nga civil në mision ushtarak.
Mbajtja e armës është një përgjegjësi e madhe dhe pavarësisht se jam e ri në FSK, është bërë një pjesë e jonja dhe aktiviteteve tona ditore që i kemi. Sigurisht që është ngarkesë për shkak të shumë shpesh kemi trajnime që kërkojnë përgatitje të lartë, qoftë fizike, qoftë psiqike, taktike, dhe kemi mashime me pesha tronda, kemi javë të tëra në teren.
Liriona lindi me 1999, në vitin kur përfundoi lufta e fundit në Kosovë. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se rrëfimet e prindërve për këtë pjesë të historisë e frymzuan që një ditë të betohet se do të shërbej për popullin dhe Republikën e Kosovës.
Si inspirim për të bërë ushtare ka qenë historia të cilën e kemi kalu, që në një mënyrë apo tjetër çdo njeri nga ne është prekur nga historia e fundit, kështu që ka menduar se ndoshta mënyra më e mirë për të shërbyer vendit është pikërisht
që të jesh pjesore e forcës sigurisë Kosovës.
Liriona, ushtarja e re e FSK-s, thotë se ka shumë paragjykime nëse gratë janë të afta për të qenë pjesëtare të ushtrisë.
Ende ekzistojnë paragjykime lidhe me atë se so femrat janë të afta të jenë pjesëtare të ushtrisë. Kam qenë shumë e fatë që kam posë përkrojen dhe mbështetjen maksimale nga familja ime.
Ushtarja e re po ashtu është në prag të përfundimit të studimeve në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Nga rreth 2500 sa është numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të FSK-s, rreth 300 prej tyre apo 11% janë gra, prej tyre me grada kolonele, nën kolonele, majore e të tjera. Koloneli Seferi Sufi thot për Radio Evropa e Lirë se kushtet për pranim në FSK nuk lidhen me gjinin, ndonse thekson se kanë bërë disa fushata për të rritur interesimin dhe aplikimin e grave.
Koncepti i ndërtimit të forcës së sigurisë të Kosovës është vetëm mbi bazë të performancës së shkallëcive dhe aftësive profesionale që demonstron një pjesëtar i FSK-s pa dallim është burr apo grua, pa dallim është domethënë djalë apo vajzë.
FSK-ja është në proces të transformimit në ushtri. Sipas Fondacionit Yahya Aga, Dragashi është e vetmja komunë në Kosovë që nuk ka asnjë grua në uniform të kësaj force. Brigena Avdyli nga ky fondacion që promovon mundësitë e barabarta për të gjithë qytetarët e Kosovës, tregon për Radio Evropa e Lirë se në tetor të këtij viti kanë organizuar një aktivitet me vajzat e Dragashit.
Vajzat kanë shumë më pa që ato munden mu kyç në këto profesione, jo detyrimisht me sakrifiku jetën e tyre individuale. Policët dhe gratë në FSK kanë tregu se për shembull ato e kryjnë krejt punët e tyre dhe vazhdojnë kthehen shpe kujdesen për fëmi, kujdesen për familjen. Fond, ne banëm pytjen se a kishin pas interesem vajzat në sal me konsideru një profesion dhe til edhe këgja do duru u ngritën.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për Radio në Evropa e Lirë se Ministria e Mbrojtjes duhet të punoj më shumë për të rritur numrin e grave në FSK, e sidomos në pozita udhëheqëse. Aktualisht grada më e lartë që mban një grua në FSK është general brigade.
Në përgjithësi kjo sfera e mbrojtjes në Kosovë shihet si diçka që është ekskluzive për burra e që radhisht nuk është ashtu në praktikë, andaj është shumë e nevojshme që përmes edukimit edhe përmes përfshirjes sa më të gjerë të grave me uthy kjo ky perceptim edhe me bo hapa përpara drejt përmisimit të statistikave në përgjithësi, po gjithashtu edhe përfaqësimit në nivel strategjik të grave.
Nga vendet e rajonit, në Serbi 20% e pjesëtarëve të ushtrisë janë gra, në Shqipëri 18%, në Malë të Zi 14% dhe në Maqedoninë të Veriut 9%. Një përqindje më të lartë të grave Kosova e ka në policinë e saj. Nga 9100 sa është numri i përgjithshëm i policëve, 15% e tyre janë gra. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Familjarët dhe palëmbrojtësit e të dënuarve për rastin Monstra, Kumanova, por edhe disa gjykimeve të tjera të dyshimta, shpresojnë një zbardhje e tyre pas marrëveshjes për qeverisje me kryeministrin Zoran Zaev dhe Partisë Alternativa. Për vrasjen e 5 maqedonasve, ishin dënuar 4 shqiptar, 2 prej të cilëve me burgim të përjetshëm. Për rastin Kumanova, 38 persona janë dënuar me 746 burgim. Raportin në këtë temë na e sjell Isuf Kadriu nga Shkupi.
Bedrej Ajdari, familjarit të dënuarve për rastin e njohur si Monstra, pret një hetim ndërkombëtar për të zbardhur siç thot të vërtetën dhe për të shpallur të papajshëm të dënuarit për vrasjen e 5 fish që kishte ndodhur më 12 prill të vitit 2012 në afërsi të fshatit Smilkov, rreth 12 kilometra nga Shkupi.
Këto janë, më thonë, raste të montuara, politikisht të montuara për mbulu çështjet e tyre, të cilat në atë kohë u kanë shërbyer si bypass, do të kisha thonë, për të kaluar një periudhë. Pra, nuk diskutohet që janë raste të montuara, por sa presim ne në mungesë të drejtësisë të cilën e kemi ne në Maqedoninë e Veriut, dhe me thonë është e qarë se për t'i detektu raste dhe për t'i zbulu e për t'i zbarë mjafton të jetë dikush i pavarur.
Thot Ajdari, viktimat e rastit të Monstra ishin 4 të rinë Maqedonas të moshës për 18 dhe 20 vjeç dhe një tjetëri moshës 24 vjeçare. Më 22 shkur të vitit 2020, gjykata penale e Shkupit kishte rigjikuar këtë rast pas dyshimeve për lëshime të mundshme në gjykimin e parë, por sërish i ka shpallur fajtor të akuzuarit për këtë vrasje për veprën penale terrorizëm. Me burgim të përjetshëm u dënuan Alil Demiri, si dhe vëllezrit Agim dhe Afrim Ismailovic. Dy të akuzuarit e tjerë, Fejzid dhe Haki Aziri, gjykata i dënoi me 15 dhe 9 vjet burgim. Shpresat se mund të ketë një rigjykim apo hetim ndërkombëtar, familjari Bedri Ajdari i bazon në marrëveshjen e fundit që kryeministri Zoran Zaev arriti me Partinë Alternativa për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Qeveria do t'i dërgojë kërkesë zyrtare Komisionit Evropian, në të cilën do të kërkojë ekip ekspertësh të pavarur, të cilët do të kryejnë hetim ndërkombëtar në procese të dyshuara për ndikim politik, thuhet në pikën e dytë të marrëveshjes së nënshkruar nga Zoran Zaev dhe Afrim Gashi. Nasser Raufi, avokati i të dënuarve për rastin Monsra dhe i të dënuarve për rastin lagja e trimave në Kumanov, thot për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për proceset të montuara, por ai thot se fillimisht duhet të bëhet një revizion i ekspertizave, pasi dyshon se pikërisht në këtë pjesë janë bërë dhe montime të më të mëdha. Rasti lagja e trimave ka ndodhur më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në Kumanov, kur një grup i armatosur, shumica shtetas të Kosovës, ish pjestar të ushtrisë çlirimtare kombëtare, ishin përballur me forcët maqedonase të sigurimit, derisa grupi ishte vendosur në këtë qytet me arsyetimin për t'i tërhequr vëmendjen qeverisë për mos respektimin e të drejtave të shqiptarëve. Gjatë dy ditë luftimesh, 38 pjestar të grupit ishin arrestuar, 8 prej të cilëve janë dënuar me burgim të përjetshëm, 4 janë liruar, ndërsa të gjithë të tjerët janë dënuar me 746 vjet burg. Gjatë luftimeve ishin vrar 18 persona, nga të cilët 8 policë dhe 10 pjestar të grupit armatosur.
Mendoj duhet pa tjetër bëhet një revizion e ma për çështjen e ekspertizave. Ne kemi edhe prova për këtë punë, po kretë ekspertizat që i bën policia, kretë janë atinë si u konvenan. Edhe obdukcionet, edhe kretat që i bën shteti, si me thonë janë kretë 200 të. Për atë çështje duhet edhe sparit bëhet edhe një farë revizioni i ekspertizave, si pas me. Si komision kur do të bëhet, unë mendoj që kësaj radhe do të ketë kjo. Këshilli i Evropës duhet bëhet një farë komisioni që të shohë këtë rastin, edhe të kontaktojë me parembrojse, që të shohë se ku janë, si pas neve ato montimet e rasteve.
Thot avokati Nasser Raufi. Por kjo marrëveshje ka nxitur reagime të shumta në opinion, përfshirë edhe Këshillin Gjyqësor, i cili thotë se fare nuk është konsultuar apo se nuk ka asnjë lidhshmëri me marrëveshjen për krijimin e një komisioni ndërkombëtar për monitorimin e rasteve gjyqësore, por Këshilli ka vënë pas se kushdo qoftë duhet të respektojë ligjet dhe vendimet gjyqësore. Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare në Strasburg, thot për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për raste të ndërlikuara gjyqësore që kanë kaluar nëpër të gjitha filtrat gjyqësor. Ajo thot se hetim ndërkombëtar mund të ketë, por vështirë edhe rigjykim të rasteve.
Pa ne znam koliko bi moželo ovje baranja da gi promenat rabotite.
Nuk e di se sa këto raste apo kjo marrëveshje mund të ndryshojë vendimet. Mendoj se mund të ketë vetëm ndonjë konkluzion për ndonjë rrethant të caktuar, që monitorimi apo shqyrtimi i këtyre rasteve të jetë në drejtim të asaj se janë respektuar apo jo standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë, sundim të së drejtës, demokracisë kështu me radhë. Heti mund të ketë, por i gjykimi do të ishte i vështirë, pasi do të kërkonte një procedurë të gjatë, madje edhe ndryshimin e legjislacionit vendor, thot Nikolovska. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë theksuar se mbeten në qëndrimin mbi nevojën e zbardhjes së këtij rasti dhe se pasi të ketë një epilog gjyqësor, do të mund të përfshihen edhe ekspertët ndërkombëtar. Kryeministri Zoran Zaev gjatë publikimit të asaj që njihej si afere përgjimeve në vitin 2015, disa muaj pas vrasjes së 5 fish në Smilkov, kishte deklaruar se posedonte materiale se ky rast është i montuar dhe se në burg po mbaheshin njerëz të pafajshëm, por deri më tani prova që ai pretendonte se i posedon nuk janë publikuar. Kjo ka bërë që ai të përballej me kritika e protestave të vazhdueshme nga familjarët e të dënuarve, të cilët vazhdojnë të kërkojnë zbardhjen e këtyre rasteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se trendet e demokracisë janë duke shkuar në drejtim të gabuar, andaj ai tha se është koha që komuniteti demokratik të punojë në mbrojtjen e lirive themelore të njerëzit. Në hapjen e samitit demokratik, Biden tha se demokracia po përballet me sfida të qëndrueshme dhe alarmante. Në këtë samit virtual, dy ditor, Kosova përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani. Më shumë hollësi nga Nadije Ahmeti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se demokracia po përballet me sfida të qëndrueshme dhe alarmante në mbar botën. Ai këto komente i bëri në nisjen e samitit për demokracinë, një samit virtual ku po marrin pjesë liderët e 110 shteteve, përfshirë edhe Kosovën. Sipas Bidenit, trendet e demokracisë gjerësisht janë duke shkuar në drejtimin e gabuar, prandaj ai tha se demokracia ka nevojë për kampion. Sipas presidentit amerikan, ripërtritja e demokracisë kërkon përpjekje të vazhdueshme.
Democracy doesn't happen by accident. We have to renew it with each generation.
Demokracia nuk ndodh aksidentalisht. Ne duhet të ripërtrim në çdo gjeneratë dhe sipas meje, kjo është çështje urgjente për të gjithë. Presidenti Biden tha se autokracitë e fuqishme po tentojnë që ta zgjerojnë ndikimin e tyre në mbar botën.
By outside pressure from autocrats, they seek to advance their own power, export and expand their influence around the world.
Përmes presionit të jashtëm nga autokratët që duan të zgjerojnë fuqinë e tyre për ta eksportuar dhe zgjeruar ndikimin e tyre në mbar botën dhe për të justifikuar politikat dhe praktikat e tyre represive si mënyrë më mirë për të adresuar sfidat e sotme. Kështu e paraqesin ata këtë gjë, tha Biden. Ai tha se në planin e brendshëm, SBA-ja ka nisur njësër iniciativash për t'ua përmirësuar jetën amerikanëve, por po ashtu, ne po dyfishojmë mbështetjen tonë për demokracitë në mbar botën, tha Biden. Biden bëri thirrje që bota të ngrihet në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
Si komunitet global për demokracinë, ne duhet të ngrihemi për vlerat që na bashkojnë. Ne duhet të ngrihemi për drejtësi dhe sundim të ligjit, për liritë e shprehjes, liritë e tubimit, liritë e medias, liritë e besimit dhe për të gjitha të drejtat e njerëzit, tha. Kosova në këtë summit përfaqësohet nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo pritet që në këtë summit të paraqesë zotimet kryesore të Kosovës në fushën e sundimit të ligjit, bashkëpunimit të ndërkombëtar në luftimin e autokracive, fuqizimit të rolit të grave në shoqëri dhe krijimin e mekanizmave për të siguruar zbatimin e zotimeve. Samiti për demokracinë do të mbahet gjatë 2 ditëve përmes video lidhjeve për shkak të pandemisë koronavirusit. Kjo ngjarje është cilësuar si demonstrim i udhëheqjes amerikane në mesin e një lufte ekzistenciale midis demokracive dhe autokracive apo diktaturave të fuqishme. Kina dhe Rusia, dy shtetet të cilat Biden i sheh si autokracitë kryesore, nuk janë ftuar që të marrin pjesë në këtë samit. Duke e irrituar dhe me shumë kinën, administrata Biden e ka ftuar në këtë summit Taiwanin, ishullin që udhëhiqet në mënyrë demokratike, por që Pekini e sheh si provincë kineze. Lideret e shteteve të NATO-s, siç është Turqia dhe Hungaria, nuk janë ftuar, ndërkaq udhëheqësit e Pakistanit, Filipineve dhe Brazilit janë ftuar në këtë summit. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Kosovës janë ftuar dhe Mali, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, ndërkaq Bosnia e Hercegovina nuk është ftuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orë të fundit janë regjistruar 19 raste me COVID-19 në Kosovë. Siç njofton Ministria e Shëndetësisë, në 24 orë të fundit është regjistruar një rast i vdekjes me COVID-19. Raportimi veçantë i rasteve pozitive është bërë gjatë ditës nga komunat e Kosovës të banuara me shumicë serbe, ku në to janë regjistruar 33 raste të reja me koronavirus. Kjo është bërë ditur në raportin e shtabit të krizës së komunës së Mitrovicës së Veriut të publikuar me 9 fitor, ndërkaq numri i rasteve aktive është 508. Komunat me shumicë serbe nuk publikojnë rregullisht raportet lidhur me gjendjen epidemiologjike, por ato publikohen çdo 2 apo 3 ditë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se është arrestuar një person me iniciale DA në ndyshimin për kryerjen e veprës penale krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria Speciale brenda afateve kohore ligjore ndaj të njëjtit do të bëjë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, thuhet në njoftim. Në njoftimin e prokurorisë speciale nuk janë dhënë detaje se në çfarë periudhe kohore dyshohet se janë kryer krimet apo në cilin lokacion. Ndërkaq në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës bëhet e ditur se i arrestuari është shtetas i Serbisë. Policia tha se arrestimi i tij është bërë në vetkalimin kufitar në Jarin. Azerbejxhani dhe Armenia kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të armpushimit përgjatë kufirit të tyre të përbashkët. Ministria e Mbrojtjes e Azerbejxhanit tha se një ushtar i saj u vrasi rezultati një provokimi nga forcat e armatosura të Armenisë. Ministria e Armenisë së Mbrojtjes tha se forcat e Azerbejxhanit kanë hapur zjarr kundër pozicioneve të saj. Tensionet midis dy vendeve janë të larta tash sa dekada. Vitin e kaluar ato kanë luftuar 6 javë për rajonin Nagorno-Karabaku. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbejxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik qysh në fillim të viteve të 90-ta. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e viteve të kaluar që kanë përfunduar me një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Moska. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellin në faqen tonë e internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.